Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Dëgjues të nderuar, emisionin tonë të sotëm ja kushtojmë të enjtë së madhe të Pashkëve. Ditës së parë të tridicit të shejtë të Pashkëve, tridicit të mundimeve ngjalljes së Zotit të shpëtimtarit të njerëzimit i Jezu Krishtit. E ejtja e madhe e Pashkëve është ditë tetë e posaçme dhe dashur për kishën, sepse kujton disa nga dhuratat më të mëdha që Jezu Krishti bëri kishës së tij mbi të gjitha, korpin e vet, gjakun e vet për të mbetur kështu i gjallë, i pranishëm në botë deri në fund të fundit. Pastaj meshtarinë e akoma porosinë e mbrame, testamentin e dashurisë vëllazërore. E ejtja e madhe është ditë vërtetë ngarkuar me domethënie të thellë, shpirtërore, fetare e mistike. Sot pra kisha e përkujtoi urdhin e meshtarisë me meshin e bagmit apo të vajrave të shejta, kremtuar para ditën e çdo kish, katedrale, kudo në botë nga i peshvi, së bashku me meshtar, gjatë së cilës janë bekuar vajrat e shejtë që shërbejnë për kremtimin e sakramenteve të shejta gjatë tërë vitit. Po sot, të ejtën e madhe, mënyrë të posaçme në rend të parë, kisha përkujton e kremton zanafilen, themelimin e Eukaristisë së shejtë, dhe më thënë, themelimin e meshës së shejtë, misteri thelpsor dhe njëherit meqmushëm i fesë krishterë, sakramenti që në vlera e dhe më thënjë të shumëta bëhet kulmi dhe gurra jetës e krishterë, e lutjes liturgjike dhe misionit kishtarë, si kur ka porositur Koncili i dytë i Vatikanit dhe Papa në mësimet e pasura mbi Eukaristin. E ne, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek kremtimet që Papa i ka kryesuar para ditën në Bazilikën e Shënt Pietrit në Vatikan e pasdite meshin e shejtë në përkujtimin e darkës së mbrëmjes të Krishtit Zot me apostujt e vet,
kremtuar në burgun e gravet Rebibia në Rom. E gjatë meshes e darkës së mbrëmjes, Papa përsëriti gjestin e Jezusit atë të larjes së këmbëve për nëntë gratë, moshave dhe komësive të ndryshme që janë në burgun e gravet Rebibia në Rom.
Kisha përkujton sot themelimin e Eukaristisë dhe të meshtarisë në darkën e mbrëmjes të Jezu Krishtit. Para ditën e sejnëtës së madhe të Pashkëve, Papa dhe i peshqvit në mbar botën kremtojnë meshën e bagmit. Në të bekohet bagmi që s'është tjetër veçse një përzierje vajrash të parfumuara, të cilat do të shërbejnë gjatë gjithë vitit për të ngushëlluar të smurët, për të bekuar katekumenët, për sakramentet e ndryshme e për shugurimin meshtarak. Pikrisht sot në Bazilikën e Shënt Pietrit, Papa Francesku kremtoi meshën e bagmit së bashku me meshtarët e Diocezës së Romës, të thirrur për të rinovuar premtimet e tyre meshtarake. Të pranishëm 1500 priftrinj dhe rreth 4000 besimtar. Në qendër të homilisë së atit të shenjtë,
la compunzione.
Brengosja, ajo ndjenjë që të kap kur e di se ke bërë diçka të gabuar, e mbyllesh në vetvete, i pikëlluar për të reflektuar mbi gabimet e tua. Sipas Papës është një aspekt i lëndi sipas dore, por thelbësor për jetën shpirtërore.
È una puntura sul cuore.
Është si një thumbim në zemër, shpjegoi Papa Francesku, një lloj shporimi që plagos shpirtin dhe bën të rrjedhin lotët e pendesës, ashtu si që ndodhi Shën Pietrit, kur pasi dëgjoi gjelin të këndonte 3 herë, ju kujtuan fjalët e Krishtit që i pati treguar si do ta mohonte. Më pas në rrshaje gjithë një Pietri tronditur nga pamja dhe fjalët e Jezusit të ringjallur, i pastruar dhe i frymzuar nga Shpirti i Shenjtë, u shpalli banorëve të Jeruzalemit. Hyi e bëri Zot dhe Krisht këtë Jezus që ju e kryzuat. Ata që e dëgjuan Pietrin e ndjen keqen që kishin bërë, por edhe shpëtimin që u jep te hyi dhe duke dëgjuar këto gjëra, thot teksti, u prekën në zemër.
Ecco la compunzione. Non è un senso di colpa che butta a terra.
Ja pra brengosja, vrejti papa. Nuk është ndjenjë faji që të hedh për tokë, as skrupull që paralizon, por thumbim shpëtimtar që të djek për brënda dhe të shëron, sepse zemra vazhdon ai kur e sheh të keqen e vetë dhe e kupton se është mëkatare, hapet e mirëpret veprimin e shpirtit shenjë, të ujit të gjallë që e prek, duke bërë të rjedhin lot për faqe. Ai që hedh maskën dhe e lë Zotin ta shikojë në zemër, merr dhuratën e këtyre lotëve, ujrat më të shenjta pas atyre të pagëzimit. E papa i uroi meshtarë që të kenë prej Zotit pikërisht këtë dhuratë.
Ati shenjt shpjegoi edhe çdo thotë të derdhësh lot. Nuk është fjala për qarë, sepse na vjen thjesht keq për vetveten kur nuk arrim atë që duam. Brengosemi, sepse kemi pikluar hyjin me mëkatet tona, e kemi humbur rrugën drejt shejtris, duke mos ditur ta ruajm besimin, dashurinë e atij që dha jetën për ne. Është kjo që çon drejt penimit serioz.
La compunzione, infatti, richiede fatica. Ma restituisce pace.
Prandaj, brengosja na kërkon një përpjekje jo të vogël, por na rikthen paqen, nuk na shkakton ankth, por na e lehtëson shpirtin nga barrët që i ka ngarkuar vetes, sepse ajo vepron mbi plagën e mëkatit, duke na përgatitur të pranojmë përgdhëlljen e Zotit që e shndron zemrën kur ajo pendohet e trishtohet, zbutur nga lotët, vrejti Francesku. Brengosja e zemrës na bën të ndihemi gjithnjë më shumë vlezër me gjithë mëkatarët e botës, i u drejtua ati shenjt meshtarëve, duke u kërkuar të mos ndihen superior në krahasim me tjerët e të mos i gjykojnë ata me ashpërsi, por me dëshirën për t'i dashur dhe për t'i përmirësuar.
El Signore cerca specialmente tra chi è consacrato a lui.
Zoti i kërkon veçanërisht në mesin atyre që janë kushtuar atij, ata që vajtojnë për mëkatet e kishës dhe të botës, duke u bërë mjet ndërmjetësimi për të gjithë. Sa dëshmitar heroik në kishë na tregojnë këtë rrugë. Vjoj papa duke i ftuar të gjithë të mendojnë për murgjit e shkretirës në lindje në Perëndim, për ndërmjetësimin e vazhdueshëm bërë nga rënkime dhe lot të Shën Gregorit të Narekut, për ofertën franciskane për dashurinë e padashur, për meshtar si famullitari i shenjtë i Arsit, që jetonin me pendesë për shëlbimin e të tjerëve.
Nuk është poezi, kjo është meshtaria, nënvizoi pasarsi Pietrit. E në këtë të madhe në vitin e lutjes, i ftoi gjithë të kërkojnë lutje hirin e brengosjes.
Të dashur vëllezër, nga ne, barinjt e ti, Zoti nuk kërkon gjykime për çmuese për ata që nuk besojnë, por dashuri dhe lot për ata që janë larg. Situatat e vështira që shohim dhe përjetojmë, mungesa e fejës, vuajtje që prekim, në kontakt me një zemër të brengosur, nuk ngjallin polemika, por mëshirë. Sa nevoj kemi të jemi të lirë nga shpërsia dhe akuzat, nga egoizmi dhe ambicjet, nga ngurtësia dhe pakënaqësia, të besojmë dhe t'ja besojmë veten Zotit, duke gjetur tek ai paqen që shpëton nga çdo stuhi. Të dashur meshtar, faleminderit për zemrat tuaja të hapura dhe të dhëmshura. Faleminderit për lodhjen dhe lotët. Faleminderit sepse ju bartni mrekullinë e mëshirës. Falni gjithmonë, jini të mëshirshëm e çojini këtë mëshirë. Çojini Zotin tek vëllezërit dhe motrat e kohës sonë. Zoti ju ngushëlloft, ju përforcoft dhe ju shpërbleft.
Gjarja e dy që karakterizon të ejtën e shejt të pashve të është mesha në kujtimin e darkes e mrame të Jezusit me apostujt që kërëmtot në gjdo kish e katedralet të botës. Kështu Papa Francesco sot pasdite kërëmtoj meshen në përkujtimin e darkes e mrame të Jezusit me apostujt në burgun e gravet Rebibia në Romë. Gjatë kremtimit të meshes në burgun e gravet e Rebibia në përkujtimin e darkes e mrame të Jezusit me apostujt, Papa përsëriti gestin e Jezusit, gestin e larjes së këmbëve apostujve,
duke u alar këmbët 12 gradhe të moshave dhe komësive të ndryshme që janë në burgun e Romës Rebibia. Në homelin e meshes paletër, papa undal të koncepti i shërbimit dhe i faljes që në ofron e mëson Jezusi.
Të krishterët duhet të ndjekin Zotin pas, të mbajnë besu pe kryqin, duke ngushluar në plagë të hapura dhe vlezërve të tyre që vuajnë. Me këto fjalë, papa Francesco kërkon besimtarve në një mesazh me rastin e 420 vjetorit të vllazërisë Jezusit Nazarenas të Sonsonatit, t'i japin lavdi Zotit duke bërë shërbimin e tyre një lavdrim në punën e përditshme, në familje, në angazhimin për të krijuar një shoqëri më vllazërore, në thelb, në dëshminë e smirës që mund t'japim të gjithë, pavarësisht misionit a punës në cilën jemi thirrur.
Është domethënë se si Zoti e përdor gjuhën tonë të varfër për të na dërguar mesazhin hyjnor. Edhe sot ne shpresojmë, siç bën pleqt tan më shumë se 400 vjet më parë, të shohim imazhin e Jezusit. Në tekstin e mesazhit drejtuar im Zot Constantino Barrera i peshkëvi Sonsonate në El Salvador, papa flet për pritjen e besimtarëve për të parë imazhin e Jezusit e Nazaretit, i cili nuk është një statuje bukur dhe asnjë vepër e çmuar arti, por ai që devion udhën e tij për të hyrë në lagjen ton, për të kaluar në rrugët tona dhe për të ndalur te dera e shtëpive tona, për të mençuar besimtarve të kundrojnë fytyrën hyjnore dhe të ndjejnë këmbët e tij duke ecur pranë tyre.
Ftesa e papës për gjithë krishterët është që t'i tregojnë gjithmonë Zotit dashurinë që ndjejnë për të, pavarësisht padensisë personale, pavarësisht mosmirënjohjeve të vazhdueshme. Do të ishte trishtueshme sipas Franceskut, nëse çdo të premte të madhe të pashkëve, zemrat tona thjesht do të mbeteshin duke shikuar një skenë kurioze nga balkoni, pa u përulur ndërsa Jezusi kalon pranë. Dhe do të ishte mëkat nëse besimtarët nuk do ta kuptonin nëse duke qëndruar të kapur pas kryqit Jezusit që është e mundur të eci me të, duke kuptuar se është ai që e mban këtë zgjedhje që ne të gjejmë prehjen tonë. Ne pra jemi thirrur ta sodisim atë fytyrë hyjnore të Jezusit që bart kryqin për ne dhe të ndjejmë se këmbët e tij po ecin pranë nesh.
Dhe gjuste e nderuar të Radio Vatikanit, sot të ejten e madhe të shejt të pashkët, filloi tradici i mundimeve dhe ngjalljes së Zotit të shpëtimtarit e njerëzimit i Jezu Krishtit. Me kremtimin e meshes në përkujtim të darkes së mbrëmjes të Krishtit me apostujt, filloi pra kulmi i tër vitit liturgjik të kishës, që është tradici i pashkëve të Jezusit. Është fjala për meshen që përkujton themelimin e Eukaristisë nga Jezu Krishti gjatë darkes së mbrëmjes me apostujt, në momentin në të cilin Jezusi paralajmëron se do të adhurojë vetveten për shpëtimin e njerëzimit mbar. Fjala qendrore, madje thelbi i entës së madhe të shejtë të pashkëve dhe i tërë jetës së kishës, këndej i jetës së besimtarëve, është fjala Eukaristi. Në vetvete, Eukaristi do thot mirënjohje, dhënje falas, pra falenderim. Për të krishterët, Eukaristia është falenderim ndaj Zotit. Katër tekstet e beslidhjes së re të Biblës rrëfejnë për themelimin e Eukaristisë. Ungjilli Mateut në kreun 26, Ungjilli Markut në kreun 14, Ungjilli Lukës në kreun 12 dhe letra parë e Shenpali drejtuar Korintianëve në kreun 11. Po të ndalemi pak tek fjala Eukaristi. Është fjala për dhuratën më të çmuar të Jezusit, Eukaristin, që është mister feje, pra dhurata më e çmuar e Jezusit që flijoi vetveten për shpëtimin tonë. Duke kremtuar Eukaristin shejte, meshin shejte, ngjarja shilbuse e vdekjes dhe ngjalljes së Jezusit bëhet realisht e pranishme dhe vepruese. Ky flim është aq vendimtar për shilbimin e njerëzimit, sa Jezu Krishti e kreu dhe u kthye tek Ati Qellor vetëm pasi na la mjetin për të marrë pjesë në jetën e tij hyjnore e për të gëzuar frytet shilbuse të realizuara prej tij. Eukaristia është bukë e gjallë që na jep jetën shpirtërore, na jep ditë për ditë forcë e gjallëri, fe e shpresë. Kështu, Eukaristia themelon kishën. Shkrirja me Krishtin që realizohet në sakramentin e pagzimit, fuqizohet me te në sakramentin e Eukaristisë. Mund të themi se jo vetëm se cili prej nesh, se cili besimtar e merë Krishtin për mes Eukaristisë, por se edhe Krishti e merë se cilin prej nesh. Prandaj, Eukaristia ka këtë aftësi bashkuse me Zotin dhe me njëri tjetrin. Duke qenë të pranishëm në Eukaristi, duke marë pjesë në meshen shajte, duke marë kungimin e shajt, besimtarët bëhen një trup i vetëm që nga qasti kur të gjithë marin pjesë nga njëjta bukë që, si që thotë Shën Pali Apostull në letën e parë drejtuar Korintianëve, ne bëhemi një gjë me Krishtin Zot e Shilbus. Kujtojmë këtu edhe vlerën e madhe të kultit eukaristik jashtë meshe me adhurimin e të shitnushmit sakrament. Pastaj duhet theksuar edhe lidhjen që ekziston ndërmjet eukaristisë dhe sakramentit të pajtimit me Zotin, pra me sakramentin e rrëfimit. Sakramenti i pajtimit është rrugë e detyrueshme, pa të nuk mund të merret pjesë plotësisht dhe me fryt në flijimin eukaristik, nuk mund marrim pjesë në kungimin shejt. Eukaristisë shejte du t'i afrohemi vetëm nëse jemi në hir të Zotit. Ky bashkim shpirtëror, ky bashkim i mbrëmshëm hiri me Jezusin duhet shprehur pastaj edhe në bashkimin komunitar me kishën dhe me çdo besimtar. Prandaj, Eukaristia krijon bashkimin dhe edukon, formon komunitetin. Kështu, ngjarja kryesore kremtimit e darkës së mbrëmshme të Jezusit me apostujt mbajtur të enjtë në shejtë të pashëve është dhurata e madhe e Krishtit që përmes flijimit të vetvetes themelon Eukaristinë. E duke pasur dashur kishën e vet, Jezusi e deshi deri në fund të fundit duke dhuruar krejtësisht vetveten. Natën para se të mundohej e të vdiste, Jezusi u dha apostujve të vet e përmes apostujve edhe mbar kishës Eukaristin shejte. E filloi duke u alar këmbët. Ky gjest i Jezusit që prov e madhe dashurie e përvojtrie. Kështu, Jezusi umësonte apostujve të adonin atë dhe të adonin njëri tjetrin. Gjatë darkës së mbrëmshme, me fjalë solemne që nënkuptonin flijimin e tij të afërt mbi kryq, Jezusi e shndroi bukën në korp të vetin e verën gjak të vetin e u dha apostujve të hanin e të pinin e shtoi. Bëjeni këtë në kujtimin tim. Dhuron të kështu sakramentin e urdhit të shejt, sakramentin e meshtarisë. Prej këndej mund të themi se të ejtën e madhe kisha adhuron dhe falenderon Jezusin për flijimin dhe për sakramentin eukaristisë e sakramentin e meshtarisë. Kështu kisha në ditën e parë të tradicit të pashve të ente në shejt të madhe kujton qastet kulmore të darkes e mrave të Jezusit me apostit, shpjegon simbolit kryesore, larjen e këmbëve, simbol i shërbimit dhe i dashurisë vëllazërore dhe themelimin e Eukaristisë, misterit më të madh e më të pashqyrtueshëm për arsyen njerëzore që në ban një me Krishtin dhe me vëllezrit për mes simboleve të thjeshta eukaristike, do thot bukës e verës që shndrohen në korpin e në gjakun e Krishtit.
Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.